Ci foje multas ĉe mia skribo tablo, prefere tamen ĉe mia komputilo diversaj Esperanto periodaĵoj, kiuj jam antaŭ kelka tempo paperforme aŭ elektronike venis al la redakcio. Hodiaŭ ni donu la atenton al periodaĵoj paperaj, kiel la unuan mi menciu kajeron de Take 2021 dediĉitan al la konstruado. Ĝi estas vera frandaĵo por personoj interesiĝantaj pri la faka apliko de Esperanto, tuta parte por tiuj, kiuj interesiĝas pri la temo traktata de konstruistoj esperantistoj. Kiel ni legas enkonduke en ĉi tiu numero, la leganto trovos precipe artikolojn pri akvo, kiu povus konsistigi plurajn numerojn de kompleksa revuo. Kaj efektive temas pri kelkaj artikoloj dediĉitaj al ĉi tiu temo, kiel teknikoj por atingo de pura akvo kaj higieno por ĉiuj, aŭtorita de Alan Argolo el Brazilo. La artikolo pri trinkebla akvo en la afrika kalima liveras interalie informojn pri la helpo de esperantistoj al amikoj en Kongo troviĝantaj en malfacilaj vivkondiĉoj. La misterojn de arkitektura arto daŭrige eksplikas arkitekto Claude Benisimon, dediĉinte la atenton al harmonio en arkitekturo. El sub lia plumo venas kelkaj pliaj kontribuoj, sed ne nur li aŭtoras en ĉi tiu numero de Take Kajero. Apartan atenton ni donu tamen alla adiaoai vortoi ligitei cun la forpasso de Jan Werner, intima cun laboranto de TAC specialistigianta pri construtecnico cae architecturo. La norman laboron de TAC, cae gie ier collectoi, bildigas aparte covril pagioi de TAC, inter la iaroi 2005-2015, cae caieroi de TAC pri construado, inter 2016 kaj 2021. Kelkajn pliajn informojn pri TAC, tutmonda asocio de konstruistoj esperantistaj, kaj artikolojn pri teknikoj por atingi puran akvon kaj higienon por ĉiuj, pri ekologia helpo en Kalima, ni trovas krome en la 193 numero de La informilo, la dulingva informbulteno pri Esperanto de Orient Franca Esperanto Asocio. Same kiel en la kajero de TAC, ankaŭ en la informilo eblas legi pri tio kiel ripari ekonomie kloakan galerion de Pierre Grolemont. Sed bonvolu ne ricevi falsan impreson, kvazaŭ la informilo kopius la enhavon de TAC kajero. Esperantlingve elegantoi sen dube scivoleme conatigas cun quelque informoi cae fontel tirajui pri la fama russa sovetunia verkisto Maxim Gorky, cun speciale por la periodajo faris Edmond Ludwig. La franslingve elegantoi aliflanke ricevas la recenzon pri la libro Hector Hodler Pacisma Sinteno, troviĝanta en la ampleksa libroserva katalogo de la Orient Franca Esperanto Asocio, kiu venis kiel elprenebla bulteneto. Sciencemaj esperantistoj sendube kun intereso sekvas la intervjuon cititan en la Libera Folio kun la vicprezidanto de ISAE, en kiu Wendel Pontes argumentas, ke estas sensense publikigi sciencajn esplorojn en Esperanto. Siajn argumentojn li eksplikis pli frue en reta prelego La fiasko de Esperanto en scienco. Kaj ni kaptu la okazon por fine informi, ke jam en la revukomenco aperas informoj pri la ekburĝoninta pandemiepoke virtuala Esperantujo, en kiu la Esperanto-vivo spegolidas pli kaj pli bunte. Uno el ĝiaj manifestiĝoj estas Israela Virtuala Esperanto-Klubo, IVEC, pri kio detale informas Amri Vandel en la aŭtuna numero 2020 de Israela Esperantisto, fine de marto atinginta la redakcion. La sama autoro en la tui sekva artikolo skribas pri Israelo plej infektota kaj plej resaniĝa, sed tiu plurpaĝa teksto rilatas kompreneble al la jam pasinta periodo. Kelkaj el la artikoloj kontribuoj estas aperigitaj daŭrige, kion mi trovas iom ĝena praktiko, sed povas esti, ke israelaj esperantistoj akceptas tion kiel buntigon de la revuenhavo. Pri origamio kaj Esperanto laste la Esperanto-komunumo estis riĉe informita per multaj virtualaj renkontiĝoj kun Larisa Osadczuk. Ankaŭ en la 170 numero de Israela Esperantisto ŝi klarigas pri origamio kaj Esperanto kiel du universalaj komunikartoj. Fine ni notu la literaturan suplementon al ĉi tiu eldono de la organo de Esperanto-Ligo en Israelo, al kiu traduke kontribuis la redaktoro de la periodaĵo Mikaelo Ninecki kaj Luisa Karol. Efektive, tiuj pri juda ruzeco kaj pri reĝo Salomono kaptis mian apartan atenton. Aliaj presformaj periodaĵoj atingintaj nin en marto estas la 2 2020 kaj la 1 2021 numeroj de la revuo Orienta de Japana Esperanto-Instituto. En la lasta pasintjara numero mi aparte ŝatus mencii la kontribuinton al la rubriko Esperanto kaj mi, kiu estas rumana esperantistino Rodica Todor, al multei el ni konata kiel longjara prezidantino de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Multei el ni sendube kiel la propran konsiderus ŝian konkludon, ke Esperanto estas por mi fenestro, per kiu mi rigardas la mondon kaj konatiĝas kun ĝi. Ĝi estas mirinda ilo, kiu pliriĉigas min ĉiutage. Fino de la citaĵo. Kiel aparte interesan en ĉi tiu numero mi trovas trilingvan renkontiĝon kun ajnoj de Yokoyama Hiroyui. Temas pri iu germana folklora rakonto tradukita al la ajna kaj pere de ĝi retradukita en la japanan kaj en Esperanton. Alia interesa kontribuo venis de Namba Fumiharu, kiu en la podia pripenso sugestas, ke preferinde estus subteni Esperanto-organizojn per akcioj aŭ aliaj investaĵoj, kiuj produktos interesojn, kaj ne per kontanta mono. Kvankam li celis Japanan Esperanto-instituton, eble konsilinda helpo por UEA kaj ĝiaj financaj problemoj. Mi ĵus mencis la venintan samtage la unuan numeron 2021 de la Revuo Orienta. Ĝian buntan enhavon eblas trakti nur kelkfraze, aldone sur mia tablo troviĝas interalie la unuan unujara numero de Esperanto Lehti kaj kelkaj retaj Esperanto periodaĵoj. La enrigardon en ilin mi ŝovas por nia sekva foliumado de Esperanto periodaĵoj laŭeble plej baldaŭ.